Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer begin met Handelinge 8. En toe het jy gesien hoe dat Saulus die kerk van Heer Jesus begin vervolg het, hoe dat baie van die Christus gelowiges soos vet uit 'n pan weggespat het uit Jerusalem, en hoe dat die apostels toe begin het om die evangelie, en dit was eintlik een man met die naam van Filippus, wat daar na Samaria gegaan het aan die noorde, ten noorde van Jerusalem, en daar het hy die evangelie verkondig, en daar het 'n tovenaar met die naam van Simon tot bekering gekom, en hoe hierdie man uiteindelik ook die Heilige Gees as het ware met geld wou koop van die apostels, en hulle het vir hom gesê, dit kan nie gebeur nie, die gedagte is van die duivel, en mens kan nie die Heilige Gees koop om in jou eie lewe of in iemand anders se lewe in te kom nie. Die aspek, dink ek, wat Lukas in sy beskrywing wil beklemtoon, is juis om te sê, van Hoofstuk 8 af, dat die opdrag van Handelinge 1 vers 8, julle sal my getuies wees in Jerusalem en in Judea, dit het nou al gebeur, en in Samaria, en daardie golf, die uitkring van die evangelie, in die omgeving van Samaria het plaasgevind. Maar nou, liewe luisteraar, wil ek graag 'n bietjie met jou praat oor die evangelie, soos wat hy verder gekring het, na die uiterste hoeke van die aarde, volgens die opdrag wat die Heer Jesus gegee het, in Handelinge 1 vers 8, waar ons die verhaal kry van Filippus en die Ethiopier. Mens kry die verhaal in Handelinge 8 vers 26 tot by vers 40, want daar kry ons nou die derde sirkel, wat die Here Jesus voorsien het, naamlik Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde, wat dan nou op daardie stadium van die geskiedenis Afrika ingesluit het. En ons gaan hier 'n merkwaardige man ontmoet in sy getuienis, naamlik Filippus. En daarom, ek wil nie net nou die verhaal onderbreek nie, kom ek vertel jou eers 'n bietjie van hierdie Filippus, want hy was ook vir my 'n baie, baie wonderlike gelowige in sy diens aan die Here. En ons kan so baie leer uit ander Christus gelowiges se lewens, nie waar nie. Jy sal nog onthou, liewe luisteraar, die Here Jesus se laaste opdrag aan sy disippels was, dat hulle die evangelie moes uitdra. Dit lyk egter, asof hulle so 'n bietjie huiwerig was, want almal het verseker nie Jerusalem verlaat nie. Ek het verlede keer daarop gewys. Dit was eers nadat die Joodse leiers begin het om hulle wreed te vervolg, dat sommige van die Christene van Jerusalem af na Judea en Samaria toe begin versprei het. Dit wil sê, na die plekke wat die Here Jesus pertinent in sy laaste sending opdrag genoem het, in Handelinge 1 vers 8. Nou, Filippus, een van die diakens, wat daar in Jerusalem moes help sorg vir die behoeftiges, het Jerusalem ook verlaat. En net soos die ander Joodse Christene, het hy oral waar hy gekom het, vir die mense die goeie nuus van Jesus Christus verkondig. Hy het egter nie net vir Jode van die Here Jesus vertel nie, maar hy het ook na Samaria toe gegaan, 'n plek waarin geen Jood eintlik graag wou gegaan het nie, aangesien daar baie diep gewortelde vooroordele en selfs haat van die Joodse kant af was teenoor die Samaritane. Nie dat die Samaritane vir die Jode in Jerusalem lief was nie, hoegenaamd nie. Maar ek het al 'n vorige keer vir jou daai geskiedenis vertel van hoe die skeiding gekom het tussen die Jode en die Samaritane. Daarom gaan ek dit nou nie weer doen nie. Nou, baie van hierdie Samaritane het nou Filippus se boodskap ter harte geneem. Selfs die gelowiges in Jerusalem het daarvan gehoor. En Petrus en Johannes is toe gestuur om ondersoek te gaan instel. Hulle dadelik by die werk betrokke geraak en selfs gesien dat die Here ook diegene wat dikwels as onaanvaarbaar beskou word, aanvaar. Is wonderlik, né? Die Here ontvang enige iemand. Nou, te midde van al die opwinding in die werk van God, het die Here nou vir Filippus aangestel om na 'n afgeleë streek te gaan, want hy wou hê dat daar met 'n man, Filippus het natuurlik nog nie van hom geweet nie, naamlik 'n Ethiopier, gepraat moes word. Nou, die ontmande Ethiopier was van Jerusalem af op pad terug na sy land toe, in die ou taal, liewe luisteraar, 1200 myl. Filippus het dadelik gegaan en die evangelie boodskap op so 'n verstaanbare manier aan hom verduidelik dat hy as Christen na sy land toe teruggekeer het. Hy het 'n baie belangrike pos daar beklee en hy het waarskynlik ook 'n baie groot invloed op sy mense gehad. Filippus het hom uiteindelik in Caesarea gaan vestig en hy het Paulus baie jare later daar gehuisves. Tussen hakies, Paulus, een van die heel ywerigste vervolgers van die Christene en dus ook een van die wat die gelowiges uit Jerusalem laat pad gee het, het self 'n gelowige geword. Die evangelisasiewerk onder die nie-Jode wat deur Filippus begin is dwars deur die Romeinse Ryk deur Paulus voortgesit. Nou ja, of 'n mens nou 'n gelowige is of nie, Filippus se lewe roep vir jou as jy sy verhaal lees op tot daadkragtige diens aan Here Jesus. Hy sê vir almal, as ek die boodskap wat sy lewe dra reg verstaan, wat nog buite die evangelie staan, dat die boodskap van Christus ook vir hulle wat nog buite is, bedoel is. En natuurlik, luisteraar, hy sê dit vir almal wat die evangelie aanvaar het, dat niemand uitgesluit mag word van die evangelie nie. Hoekom nie? Want die goeie nuus is vir almal bedoel. Mag ek jou vra, jou bure langs jou, sou hulle kon sê dat jy vir hulle ook soos Filippus is? Dalk is hulle ongelowige mense, liewe luisteraar, dan is dit jou en my verantwoordelikheid om soos Filippus op te tree. En daarom wil ek nou hierdie verhaal waarin Filippus 'n baie belangrike rol speel met jou bespreek, hier van Handelinge 8 vers 26 af tot aan die einde van die hoofstuk. Want die betekenis van die gebeurtenis is baie belangrik, naamlik dat die evangelie 'n buitestander bereik het. Met ander woorde, nie een van die Jode nie. En dit is 'n baie, baie belangrike perspektief, want onthou, die Jode het net na binne gekyk. Die vorige verhaal wat ons laas keer behandel het oor die Samaritane wat nie Jode was nie, is nou verby. Nou gaan dit hier oor 'n ontmande persoon uit 'n ver land. Iemand wat waarskynlik nie 'n Jood of 'n proseliet van die Jodedom was nie. Die meeste klem val waarskynlik op die feit dat hy 'n ontmande was. Dit word 5 maal in hierdie klompie verse genoem. Ons vertaling noem hom soms 'n amptenaar, ook soms word hy ook genoem 'n hofdienaar. Maar die belangrike aspek wat ons moet raak sien is dat hy 'n ontmande persoon was. Nou, hoekom sê ek dis belangrik? Want sulke persone wat in diens was van 'n vroulike heerser is dikwels ontman terwyl hulle van die beskerming van daardie dame wat op die troon is. Nou is dit ook vir ons verder van belang, want jy sal onthou in Deuteronomium 23 vers 1 staan daar dat geen ontmande in die gemeente van die Here mag inkom nie. En ook Jesaja 56 vers 3 tot 5 bevat die belofte dat hierdie beperking opgehef sal word. En hier, liewe luisteraar, hier word daardie belofte nou in die geskiedenis vervul. Kom ek lees die eerste 2 versies wat ek wil behandel, naamlik vers 26 in vers 27. Dalk moet ek eers net 26 lees, want hy is net so vol aan inhoud. 'n Engel van die Here het vir Filippus gesê: "Maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem af na Gaza toe loop." En dan kom daar 'n klein opmerkingkie: "Dit is 'n stil pad." Nou, liewe luisteraar, Filippus was 'n suksesvolle prediker in Samaria. En groot skares mense het daarna hom geluister. Maar hy was ook in hierdie teks, lees ons, bereid om na die verlate pad tussen Jerusalem en Gaza toe te gaan. Hoekom? Ag, natuurlik, omdat die Here hom by monde van 'n engel soontoe gestuur het. Maar weet jy, ek wil vir jou nog iets wys. Daardie 26ste vers sê, dit is 'n stil pad. En nou wonder ek of jy geweet het, tussen Jerusalem weswaarts in die rigting van Gaza, in die rigting van die Middellandse See, met ander woorde, is dit 'n heuwelagtige gebied. En daarom was dit 'n baie gevaarlike roete, veral vir 'n enkel persoon om te volg, want rowers het dikwels tussen die rande geskuil. Maar die Here gee vir hierdie oue opdrag. Jy sien, hy besef nie die Here het vir hom 'n afspraak gemaak op daardie pad. Partykeer loop jy en ek ook op pad wat ons glo die Here by ons is en waar hy miskien selfs vir ons gestuur het en ons verstaan dit nie altyd nie. Nou wil ek vir jou vra, miskien moet jy en ek meer opmerksaam wees. Dalk het die Here vir ons 'n afspraak gereël om daar op daardie pad op 'n stil oomblik wanneer niemand anders teenwoordig is nie en daar net een persoon is wat jou teekom. Dalk moet jy teenoor daai persoon getuig, want dit is nou wat hier gaan gebeur. Jy sien, omdat Filippus aan die opdrag van die Here gehoorsaam is, kon die evangelieboodskap ook uitgeslinger word na Ethiopië in Afrika. En daarom moet ons altyd die Here se opdragte gehoorsaam. Moet ons kyk waar hy dalk vir ons afsprake gereël het wat ons nie eers sou dink ons 'n getuie vir die Here sou kon wees nie. Luister nou na vers 27 tot hier by vers 29. Filippus het toe klaargemaak en gegaan. 'N Ontmande Ethiopier wat 'n hoë pos bekleed het aan die hof van die Kandake, soos die koningin van die Ethiopiërs genoem is, en wat haar geld sake beheer het, het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Hy was nou op die pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan loop saam met daardie wa. Nou liewe luisteraar, ek wil eers 'n paar goed vir jou voordat ek nog detail oor die teks sê, wil ek graag vir jou hierso uitwys. Eerstens merk ek in vers 27 hoe gehoorsaam Filippus was. Nie soos jy en ek wat dikwels so traag is nie. As die Here vir ons iets sê, wil ons nie doen nie. Of ons loop sleepvoet. Hier staan Filippus het hom toe klaargemaak en gegaan. En nou ontmoet hy daar 'n ontmande Ethiopier. Nou ek het klaar vir jou gesê, dit was 'n belangrike man. Die Bybel sê dit ook so. In ons taal sou ek vandag sê, hierdie ou was seker die minister van finansies van Ethiopië. Want hy staan uit 'n hoë pos beklee aan die hof van die Kandake. Kandake is soos koning of prins of prinses. Dit is 'n titel. Dit is dus nie 'n aanspreekvorm nie, dis 'n titel. En die koningin van die Ethiopiërs is destyds genoem die Kandake. Dit is die titel of die amp wat sy beklee het. En hierdie man was in beheer van die geld sake. Hy was dus, sou 'n mens kon sê, relatief onskuldig. Want hy kon byvoorbeeld nie die koningin verkrag nie, hy is 'n ontmande. Hy is dus iemand wat ook deur ander mense nie geag is nie. En hy het nou na Jerusalem gekom om te aanbid. Nou, liewe luisteraar, dis 'n baie interessante opmerking. Waar hy gehoor het van die godsdienst van die Jode, dit weet ons nie op hierdie stadium nie. Maar wat vir my baie belangrik is, is hy het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Daarom het ek vir jou gesê, daar's verskillende sienings toe die program net nou begin, en daar's mense wat sê hy was dalk 'n Jood. Ander mense sê nie, hy was nie 'n Jood nie, maar wie wat ons moet opmerk? Omdat hy 'n ontmande was, sou hulle hom nooit toelaat in die tempel in Jerusalem nie. Ek het vir jou die teks net nou gelees uit Deuteronomium. Dit wil sê, die naaste wat hy aan die tempel sou kon kom, is as iemand hom dalk sou wou toelaat om op te klim na die platdak van sy huis, na by die tempelterrein. Dit was die naaste wat hierdie man sou kon kom aan die tempel, want hy kon nie op die tempelterrein kom nie, want hy was 'n ontmande. Nou let op na vers 28. Daar staan, hy was nou op pad terug, het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Liewe luisteraar, ekskuus dat ek nou so 'n bietjie afdwaal, maar ek wil vir jou die prentjie inkleur dat jy die aangrypendheid van hierdie verhaal kan sien. Hier staan in vers 28, hy was nou op pad terug. Kan jy jou voorstel hoe teleurgesteld hierdie man moes gewees het? Hy het hierdie in die ou terme, ek wil sê omtrent 1200 myl van Jerusalem af tot daar in Ethiopië. Hy het al hierdie pad gekom met 'n wa. Hy het tot in Jerusalem gekom, maar hy kan nie in die tempel ingaan nie, hy word nie toegelaat nie. Nou lê hierdie lang pad terug daar na sy vaderland in Afrika. Dit lê nou weer voor hom en hy sit op sy wa en luister en hy lees uit die profeet Jesaja. Dit lyk so vir my, weet jy, ek wil amper 'n traan in my oog kry. Dis al wat hierdie man kon terugneem van Jerusalem af. Hy kon nie aanbid saam met ander Jode nie. Nou het hy maar vir hom 'n afskrif gekoop want dit kan mos nou nie die oorspronklike Jesaja geskryf wees nie. Jesaja het geleef in 700 voor Christus. Nou is ons in die tyd van die Nuwe Testament. Hierdie ou het nou 'n afskrif van 'n afskrif van 'n afskrif van die boek Jesaja. En hy sit op sy wa en hy lees die profeet Jesaja. Nou sê vers 29, toe sê die gees vir Filippus, gaan loop saam met daardie wa. Die Here sê nou, kyk, my kind Filippus, gaan loop jy nou saam met daardie wa. Nou, ek kan my net voorstel, hoe dat Filippus gaan, hy kom stadig nader, die wa, dalk het die wa van vooraf gekom, ek weet nie, maar Filippus en die wa nader mekaar. Maar nou luister wat sê vers 30. Ek gaan het lees 30 tot 34, anders sny ek het nou in te klein stukkies. Filippus het daarin gehardloop. Weer eens, liewe luisteraar, hy is nie sleepvoet nie. Toe hy sien, daar kom iemand aan. En die Here het vir hom gesê, gaan loop op daardie pad. Hardloop hy daarna. En luister, en hy het gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Nou kan jy sê, luisteraar, en ek dink dit sou 'n billike vraag wees. Bro Johan, was hierdie ou op die waar hierdie Palestynse son aangetas? Het hy half mal geword? Hoekom lees ons hier, hy het gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees? Nee, weet jy, luisteraar, dit is glad nie so vreemd nie. Destyds was dit die gewoonte om hardop te lees. Daar was verskillende redes voor in 'n huishouding. Was daar meer mense soms wat nie kon lees nie, dan was daar een ou wat kon lees. En so die gewoonte geleidelik ontstaan, as jy lees, dan lees jy hardop. 'N ander rede was hoekom mense hardop gelees het. Die boekrol wat van vel gemaak is, in die tyd van die Nuwe Testament, het hulle ook al boeke gemaak van perkament. Daardie velrol, die boekrol, as hy op en af gerol word, nee, want jy op twee stokke, aan die bokant rol jy hom af en die onderkant rol jy hom op soos wat jy lees. Nou daar die diervel raak naderhand bietjie geskeur, die inkraak dof as jy van 'n perkament afgelees het, dan breek daar stukkies af of die geskrif raak dof en daarom het dit mense gehelp om hardop te lees. As jy oud genoeg is, dan sal jy weet hoe ons kinders was, moes ons mos klank. As jou ma gesê het jy moet lees en jy kan nie vlot lees nie, jy hak vas by 'n woord, dan sê jou ma, klank hy woord, laat ek hoor. En as jy die woord klank, wat vir jou onduidelik is, dan verstaan jy hom. So, mense het hardop gelees ook om praktiese redes. Nou, interessant. Filippus vra hom toe, verstaan u wat u lees? Nou sê vers 31, die Ethiopier antwoord, nou praat hy natuurlijk met Filippus, hy sê, meneer, hoe sou ek kon verstaan as niemand dit vir my uitlê nie? Luister aan, ek dink Filippus se oë het dadelik begin blink, want hy besef, hierdie ou lees uit die profeet Jesaja, en Jesaja het wonderlike dinge oor die Messiaanse ryk geskryf in die Ou Testament, en nou het ek 'n geleentheid om getuig. Nou staan hier, hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit: soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig. Nou, dis baie interessant, want hierdie ou lees presies 'n gedeelte waaroor Filippus baie graag met hom sou wou gesels. Want, liewe luisteraar, hy praat oor die lydende knegt, waarvan Jesaja gesê het. Ander gedeeltes in die Ou Testament het ook daarvan vertel, maar jy kan gerus gaan kyk in Jesaja 56, daar vers 3 tot by vers 5. Hy sê, ag meneer, sê hy vir Filippus, hoe kan ek nou verstaan, ek lees uit hierdie boek, maar het sê vir my niks, ek lees van iemand wat erg verneder is. En nou wonderlik, liewe luisteraar, hier by vers 35. Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Nou wonderlik, Filippus sê vir hom, meneer, wat jy hier lees, oor hierdie persoon wat so swaar kry, ek wil vir jou vertel, dit is ook van toepassing op 'n man wat gelewe het, nie lang gelede nie, hier in Palestina. Dit is oor daardie man dat die profeet Jesaja in hierdie gedeelte skrywe. En nou gaan die verhaal voort, nou staan na vers 36. Onderweg kom hulle toe by water aan en die amptenaar sê, hier is water, wat verhinder my om gedoop te word? Nou, jy sien, Filippus het dus die hele pad baie mooi met hom verduidelik, die geestelike pad met hom geloop. Gesê het as, vir hom gesê, as jy tot geloof in Christus kom en jy kom uit die heidendom, dan moet jy gedoop word. Nou, weer eens, liewe luisteraar, ek wil nie dat ons in ons mooi program verval in 'n dispuut oor die doop nie. Ek wil net kortlik sê, wanneer jy aan 'n kerk of 'n groep behoort, waar die verbondsgedagte sterk is, dan sê jy, maar kindertjies is ook ingesluit in die verbond en dan doop jy hulle klein. Selfs die klein doopkerke doop iemand wat uit die heidendom tot bekering kom as groot mense. Ander kerkverbande sê, nee, die ou moet eerst tot geloof kom en dan moet hy gedoop word. So hierdie persoon kom uit die heidendom tot bekering, hy het nog nie van tevore die evangelie gehoor nie en daarom vra hy nou, wat verhinder my dat ek gedoop word? Vers 38 sê, toe hy die waal laat stilhou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Dit is dus baie duidelik, hier het ons 'n voorbeeld van 'n groot poel water, moontlik 'n rivier, waarin hierdie man gedoop is en hulle gaan in die water in. Toe hulle uit die water kom, het die gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie en hy het sy reis met blydskap gereis. Nou, dit is baie interessant dat net hier eindig die verhaal in 'n sekere sin stomp wat die Ethiopier betref. Daar word nie meer verder iets van hom gesê nie, waarmee ons dus die afleiding kan maak dat hy verder terug is na sy land, want hier staan ook die amptenaar het nie meer van Filippus gesien nie en het sy reis met blydskap voortgesit. Hy is dus met blydskap terug na Afrika toe, want dit is waar vandaan hy kom. En daarom, luisteraars, word die afleiding hier gemaak uit die teoloog deur al die eeue, dat hier die hofdienaar die eerste sendeling was wat na Afrika gegaan het. Ek wil nie baie daaroor uitbrei nie, maar miskien net vir jou 'n interessante stukkie tradisie vertel, dat die geskiedenis of die tradisie lui so, dat hierdie hofdienaar teruggegaan het na sy land, dat hy daar gaan getuig het, dat daar ander mense tot geloof in Christus gekom het, en dat dit dus die eerste Christelike gemeenskap geword het in Afrika. Daar is ook 'n ou tradisie wat sê, hy het na Jerusalem gekom, omdat die koningin van Sheba, wat destyds vir Salomo kom besoek het, uit daardie omgewing gekom het, en dat sy iets van die Joodse geloof daar na Afrika toe gedra het. Dit is 'n tradisie, dit is moontlik, en dat hierdie man nou, omdat hy geweet het, daar is Jode, en daar is 'n tempel in Jerusalem, dat hy nou gegaan het om dit te sien. Nou, of daar die tradisie op poot te staan, dit weet ons nie, maar ek noem het maar net, interessant is halwe vir julle, want dit geld in baie kringe, as 'n gesaghebbende stukkie tradisie. Maar goed, in ons program, hou ons hoofsaaklik met die Bybel besig, en ek vertel maar net so hier en daar, iets wat interessant mag wees. Ek wil afsluit met die 40ste vers van Handelinge 8. Filippus is later in Asdod gevind. Hy het daar vandaan deur al die dorpe gegaan, totdat hy in Caesarea gekom het, en oral het hy die evangelie verkondig. Dis baie wonderlik dat die 8ste hoofstuk op so 'n hoogtepunt afsluit, want jy sien, die Heilige Gees het vir Filippus op 'n wonderbaarlike manier weggevoer, omdat hierdie episode dan afgesluit is en nou weer elders die evangelie verkondig moes word deur Filippus, naamlik in die stede van Judea en Samaria. Dit blyk dus dat waar hy ook al beweeg het, so sê die 40ste vers, daar was Filippus steeds 'n getuie vir die Here Jesus Christus. En ek wil dus ten slotte vir jou ook vra, liewe luisteraar, is jy ook, en is ek ook, dink ek wil hierdie gedeelte vir my vra, is ons sulke getuies vir die Here? Mense wat die geleentheid het op baie maniere om die evangelie van Jesus Christus met andere te deel. Byvoorbeeld, baie van u, weet ek, ondersteun ook hierdie radioprogram vir die uitdra van die evangelie. En dit is 'n baie wonderlike manier, né? U sê miskien ag, ek woon op 'n plaas of ek is baie eensaam of ek is oud, ek kan nie meer dikwels beweeg nie. Dan is daar in ons tyd ander maniere waarop u kan bydra dat die evangelie uitgeslinger word. Soms na wêrelddele waar programme van die radio ook uitgaan wat totaal ontoeganklik is om daar te loop of dit per voertuig te bereik. En die enigste manier is die radio. Wil u nie dalk daaroor dink nie, liewe luisteraar, of u nie ergens op 'n manier ook kan deel hê aan die getuienis van die evangelie van Jesus Christus as die enigste redder nie. Dan kan u dit ook op hierdie manier doen. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Here van ons lewe. Tot volgende keer. Totsiens.